Manni murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Seenetii kaadhimamaa ministrummaaf Joo Baayiden dhiyeeffatan keessa ministeera dantaa alaa gochuudhaan Antoonii Bilinkan mirkaneessee jira. Kaatiriin Jiibsan akka gabaasetti sirna mirkanii torbee kana Seenetiin Ameerikaa gaggeesseen deeggeessa 978 fi mormii 22 Antoonii Bilinkan ministeera dhimma diidaa Ameerikaa akka ta'an raggaase guutuu gabaasa kanaatiif immoo namoo daandii.
Bilinken imaammata hariiroo alaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp oofaa turan kan Ameerikaaf sorrisu yookaan Ameerikaan adursitu jedhurraa akka kallattii jijjiiruu malanitti simatan dimokiraatonni. Seneetii keessatti hoogganaan paartii sagalee yayyabaa Chuck Schumer waa'ee kanaan dubbatan.
Mr. Blinken is just the right person to rebuild and reassert America's national security.
Mr. Blinken waltajjii addunyaa irratti dantaalee biyyoolessaa Ameerikaa deebisee gadhaabuudhaaf meeshaa Ameerikaa isa duraa akka ta'e dippiloomaasii deebisee ijaaruudhaaf nama dandeettii qabu nama sirriidha jedhan. Blinken waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessattis ta'e bara bulchiisa Baraak Obaamaatti hoogganaa waa'ee maammata hariiroo alaa muuxannoo waggoota kurnootaa qabani. Paartii Rippaabilikaanii irraa Seneetar Raand Pool immoo dhimmichi akkanatti ibsan. Mr. Blinken giddugaleessa ba'aa keessa humna waraanaa seenuu nama waggoota 20 dabraniif leellisaa ture. Yoo imaammata haaraa argachuuf kan jennu ta'e of gowwoomsaa jirra. Waanuma duraanuu ture sana deebisnee argannaa jedhan Pool. Seneetaroonni paartii Rippaabilikaanii kanneen biroonis Antoonii Blinken muudamuu deeggaraniyyuu waa'ee waliigaltee dhimma niwukilaaraa Iraan irratti kallattii mootummaan pirezidaantii haaraa kun qabatee jiru garuu ni morman. Rippaabilikaantichi kabiraan Jim Rich yaada kana calaqqisan.
JCPOA
kan jedhamu waliigalteen waa'ee sagantaa niwukilaaraa Iraan bara 2015 Jeneevaatti mallatteessame kufisa guddaadha. Imaammata alaa Ameerikaafis dogoggora guddaadha. Yeroo Blinken waliin haasofnetti imaammata sana deeggaruuf waan ilaalcha qabu ta'uusaa hin mul'isne garuu pirezidaantii waliin waan hojjetuuf yaada pirezidaantii fudhatee gara waliigaltee sanaatti akka deebi'u ifa galaadhaa jiran Seneetar Jim Rich. Antoonii Blinken torban dabre keessa ennaa waa'ee muudama isaatiif mana maree murtii seeraa duratti dhiyaatanii qoratamanitti waan yaaddessaan olaanaan waa'ee chaayinaa ta'uu dubbatanii turan.
We have to start by approaching China from a position of strength, not weakness. And the good news is,
ejjennoo keenya jabinaarraan chaayinaatti dhiyaachuu jalqabuu qabna. Waan gaariin tokko waan akkana gochuudhaaf dandeettiinsaa irra caalaan harka keenya keessa jira. Warra waayiloota keenyaa waliin ennaa dubbannutti xiqqeessuu utuu hin taane jabinni keenya dhaabbii keenya keessa jira. Yeroo chaayinaa waliin dubbannu jabinni keenya achirraa maddaa jedhan Blinken. Xiinxaltoonni akka jedhanitti ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi daddaaqama keessa ture deebisanii ijaaruu ilaalchisee hojii cimaatu Blinkeniin eeggata. Waaltaa Ameerikaan Progress jedhurraa Brian Katulis akkanatti ibsan. Geggeessummaa waggoota 4 Pompeo, Tillersoniif Tiraampii booda amreen jiru baay'ee garbu'aadha. Akka yaadutti kan gareen dippiloomaasii keessa jiran akka rakkoo guddaatti ilaalan ennaa waajjirri ministirii ittisaa Pentaagoniif raayyaan ittisaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma maammata ajaalaa Yuunaayitid Isteetsiif haala itti nuti addunyaatti dhiyaannu dhuunfatan ofii barcuma dudduubaarra ta'anii ilaaluu isaaniitti jedhan. Yeroo waa'ee muudama isaanii mana maree murtii seeraa duratti qorataman kan mormiin hedduun isaanii mudatiin Blinken rakkoolee kana furuuf itti seenaa jiran. Paartii Dimookiraatii irraa Seneetar Bob Menendez waa'ee Blinken ennaa dubbatan. Inni nama yaada bilchaataa qabu rakkoolee walxaxoo biyya keenya mudatanii jiran irratti qabsaa'uudhaaf nama fedhii qabuu fi dandeettiisaa qabu. Mana maree Yuunaayitid Isteetsi itti hirmaachisuuf nama cicha qabu gama lamaaniyyuu hirmaachisee jiraa jedhan Mandel. Blinken miseensota kaabinee pirezidaant Baayidenin kaadhimamanii torban dabre dhiyaachuun raggaasiraman keessaa nama afaffaadha.